Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 15 august, în deschiderea programului Principale titluri. Reacții la discursul președintelui Traian Băsescu despre situația din Harghita și Covasna. Câte dosare ale fostei securități se mai află la Serviciul Român de Informații și de ce? Alegerile pentru Parlamentul European, un scrutin nedorit? Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! Uniunea Democrată a Maghiarilor din România speră ca președintele Băsescu și Partidul Democrat să fie de acord cu adoptarea legii statutului minorităților, a declarat liderul UDMR Marco Bela, în urma vizitei întreprinse de Traian Băsescu în județele Harghita și Covasna. Bela a evitat să intre într-o polemică cu șeful statului, care a criticat ieri UDMR pentru stilul feudal în care ar administra cele două județe. Proiectul legii minorităților nu este sprijinit de reprezentanții Uniunii Civice Maghiare, care consideră că proiectul de lege ar fi, cităm, o încercare a UDMR ca să își conserve monopolul politic pe care l-a deținut în ultimii 17 ani. Câteva zeci de tineri intelectuali români din județul Covasna i-au trimis o scrisoare deschisă președintelui Traian Băsescu, în care salută concluziile acestuia referitoare la situația din județele Covasna și Harghita și apreciază, cităm, serviciul pe care l-a făcut președintele Băsescu conviețuirii româno-maghiare. Dacă actualul cabinet nu își mai poate continua activitatea, sunt de preferat alegerile anticipate, a spus președintele UDMR Marco Bello, adăugând că Partidul Social Democrat trebuie să-și clarifice relațiile sale cu guvernul. Marco Bello a comentat astfel intenția PSD de a iniția o moțiune de cenzură. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a cerut sprijinul sindicatelor și oamenilor de afaceri în campania sa pentru președinția Turciei. După convorbiri cu sindicatul Turk-Is, Gül a spus că se va ghida numai de Constituția țării dacă va fi ales președinte. Parlamentul turc va organiza luni 20 august primul tur de scrutin. În luna mai, candidatura lui Gül, propusă de Partidul Justiției și Dezvoltării, provocase protestul seculariștilor turci, care îl acuză de islamism. Dar în urma alegerilor parlamentare anticipate declanșate din cauza crizei politice, Partidul Justiției și Dezvoltării a obținut o majoritate parlamentară solidă, menținându-se la guvernare. Cel puțin 200 de oameni au fost uciși în nordul Irakului și alți 200 au fost răniți într-o serie de atacuri cu bombă, care a inclus și detonarea unei cisterne cu petrol. Poliția irachiană a spus că atacurile au avut loc marți seara în apropiere de granița cu Siria și au fost aparent îndreptate împotriva unei minorități religioase, yezidi. Luate împreună, atacurile sunt printre cele mai sângeroase în cei 4 ani ai războiului din Irak. Nimeni nu și-a revendicat până acum acest atac. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a cerut echipelor de experți ai Națiunilor Unite să evalueze pagubele suportate de Coreea de Nord în urma inundațiilor grave din această țară și a promis ajutoare umanitare. Autoritățile de la Phenian au spus că sute de oameni au murit sau sunt dați dispăruți, iar peste 30.000 de case și suprafețe agricole imense au fost distruse de inundațiile din această lună. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum era de așteptat, principala formațiune politică a comunității maghiare din România, UDMR, a reacționat la atacul formulat ieri la adresa sa de președintele Traian Băsescu, care, vorbind despre Harghita și Covasna, a acuzat UDMR că are un comportament feudal în aceste județe. Replica a venit de la vicepremierul Marco Bello.
Mulți, bineînțeles, că așteaptă de la mine o replică sau un contraatac la atacurile formulate de președintele Traian Băsescu la adresa Uniunii Democrate Maghiare din România. Și, bineînțeles, că o astfel de replică este justificată. Dar totuși, eu în primul rând aș vrea să apreciez foarte sincer intenția și inițiativa președintelui de a vedea la fața locului situația zonei Secuiești. Și trebuie să vă spun că ar trebui să urmeze exemplul și alți politicieni români. Și dacă vezi, de fapt, îi datorez mulțumiri domnului președinte Traian Băsescu, fiindcă a reușit să aducă în prim plan problema celor două județe.
Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bello. De ce a vizitat însă Traian Băsescu județele Harghita și Covasna și ce a rezultat din aceste vizite? Am mai pus aceste întrebări și astăzi răspunde la ele Traian Ungureanu.
Evident, președintele Băsescu n-a început să vorbească despre Harghita și Covasna din Senin. Ținuturile secuiești în zona vitală a UDMR, iar UDMR s-a plasat clar în zona ostilă președintelui. Probabil motivată politic, intervenția președintelui Băsescu a atins însă o temă mult mai vastă și a ilustrat un mod de gândire mult mai avansat decât linia curentă a politicii românești. Ce contează, până la urmă, sunt consecințele intervenției președintelui și nu cauzele ei. Primul și cel mai mare efect al acestei intervenții e, practic, reapariția Harghitei și a Covasnei în toată realitatea lor socială și umană. Realitatea județelor Covasna și Harghita dispăruse în ultimii 17 ani și fusese înlocuită de o fixație, problema româno-maghiară. Nimeni nu s-a ocupat de aceste județe ca județe ale țării, de economia și de administrația lor ca părți ale economiei și administrației naționale. Problemele acestor județe au fost mereu plasate într-o categorie specială și acesta a fost pretextul perfect pentru lipsa de acțiune. Această situație a fost speculată într-o înțelegere tacită pe ambii versanți, românesc și maghiar, ai politicii demagogice și naționaliste. Astfel, naționalismul unor Funar și Vadim, uneori al lui Ion Iliescu, a avut mereu o temă la dispoziție, iar UDMR a rămas cu monopolul administrativ asupra a două județe pe care le-a transformat în bază economică proprie. În aceste condiții, Harghita și Covasna au rămas într-o izolare care duce la subdezvoltare. Sigilate de reputația de focar de conflict etnic, județele au fost atent ocolite de investitori. Antreprenorii privați s-au ținut prudent deoparte, iar statul a continuat discret lipsa de participare, care era de fapt politică oficială, sub comuniști. UDMR s-a fixat în zonă, preluând practic toate pârghiile și impunând un program de exploatare din care a rezultat o clasă baronială de administratori. În cele din urmă, problema de adâncime a acestor ținuturi uitate nu e deci chestiunea româno-maghiară, ci acordul tacit al politicienilor care au decis să o folosească drept paravan. Intervenția președintelui Băsescu a rupt acest aranjament, descriind pentru prima oară în 17 ani Harghita și Covasna în termeni reali și umani. E vorba deci, în cuvintele președintelui, de o zonă care are nevoie de investiții, de o forță de muncă foarte disciplinată care nu are locuri de muncă, de o rezervă extraordinară de turism care nu are infrastructură. Jurnalul de călătorie prin Harghita și Covasna, descris de președintele Băsescu în ultima sa intervenție, a ilustrat un mod de gândire complet diferit de obișnuințele administrative și politice ale zilei. Traian Băsescu a dat un exemplu de analiză modernă, deschisă, mai aproape de problemele structurale ale unei societăți decât de calculele politice. În acest fel, Traian Băsescu a vorbit ca cel mai bun prim-ministru pe care România nu l-a avut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Zilele trecute, un istoric declara unei publicații bucureștene că a aflat de colaborarea cu securitatea lui Justin Moisescu, unul din predecesorii răposatului patriarh ortodox Teoctist, dintr-un dosar aflat în custodia Serviciului Român de Informații. De ce se afla însă acest dosar la SRI și nu la Consiliul pentru Studierea Rifelor Securității? Și câte astfel de dosare se mai află la SRI? Și de ce? Răspunde Sabina Fati.
Cel puțin 200.000 de dosare numite de siguranță națională, dar alcătuite de securitatea ceaușistă, vor rămâne ascunse în arhivele principalelor servicii secrete, SRI și SIE. Cunoscătorii susțin că circa 70% din documentele serviciului de spionaj din perioada sa comunistă vor fi încă multă vreme secretizată. Dacă în cazul serviciului de informații externe, grija pentru ascunderea documentelor poate fi justificată prin periclitarea rețelelor externe, în cazul SRI lucrurile sunt mai greu de argumentat. Nu este de cam dată foarte clar, de pildă, de ce anumite dosare care privesc personaje actuale sau defuncte ale vieții publice autohtone care au colaborat cu securitatea sunt ascunse în arhivele SRI în loc să fie transferate către CNSAS. În ediția de ieri a Cotidianului, istoricul Cristian Vasile povestește că în perioada în care s-a documentat pentru raportul Tismăneanu, a văzut la SRI dosarul de rețea al patriarhului Justin Moisescu. șeful Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1977-1986. Istoricul nu a putut face însă niciun fel de copii, dar punând cap la cap informațiile citite acolo, cu alte date, a ajuns la concluzia că penultimul patriar a fost promovat în această funcție doar datorită relațiilor privilegiate pe care le avusese cu fostul regim, inclusiv cu brațul armat al acestuia care era securitatea. Înainte de această dezvoluire, Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS, a relatat la rândul său despre existența unei scrisori prin care fostul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, iar și cerului Nicolae Ceaușescu acordarea gradului de general de securitate. Dar în vreme ce Dinescu ar fi aflat informația pe căi ocolite, istoricul Cristian Vasile a văzut nemijlocit dosarul de informator al Patriarhului Justinian chiar la SRI. Cu alte cuvinte, Serviciul Român de Informații păstrează documente prin care favorizează anumite persoane sau anumite grupuri de persoane, fiindcă în dosarul penultimului patriarh nu pare să existe niciun fel de informații care să justifice păstrarea sa la secret. E posibil ca și alte dosare de înalt prelat să fie în aceeași situație, în condițiile în care negocierea dintre reprezentanții statului și cei ai bisericii pe această temă pare să se fi decis în favoarea clericilor. Încălcelile din această zonă nu pot însă până la urmă să ascundă faptul brutal că în trecut preoții ierarhi au colaborat cu securitatea. Iar dacă biserica este într-adevăr liberă să-i judece după cum crede de cuvință, societatea laică are la rândul ei dreptul să știe ce s-a întâmplat și să cunoască adevărul integral despre perioada comunistă. De fapt, abia deschiderea dosarelor ar putea rezolva acest conflict artificial între biserică și societate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pornind de la un interviu apărut într-un alt ziar bucureștean, analistul Radu Călin Crisa ne vorbește astăzi despre impunitatea de care se bucură și despre pensiile grase pe care le încasează torționarii securității de dinainte de 1989.
Cotidianul, Evenimentul Zilei, a publicat la începutul acestei săptămâni un interviu șocant. L-am citit de mai multe ori pentru că rar mi-a fost dat să descoper atâta minciună și nerușinare crasă ce sunt povestite cu o inocență strigătoare la cer. Cel intervievat este colonel în rezervă Gheorghe Enoiu, un fost torționar de rang înalt. La fel ca și generalul rezervă Nicolae Pleșiță, Enoiu s-a retras la casa sa de la țară, unde își petrece liniștit și fără remușcări bătrânețile. Reprimările sângeroase, torturile, arestările, toate ororile executate de Enoiu sunt chiar mai vechi decât cele care l-au găsit în frunta securității între 80 și 84 pe Pleșiță. După ce CNSAS a confirmat că ofițerul Enoiu a făcut poliție politică, Institutul de Investigare a Crimelor Comunistice a cerut parchetului să se autosizeze pentru pretinsele crime săvârșite cu cruzime de Enoiu. Eu n-am săvârșit o crimă, mărturisește Mirad Enoiu, care, între primele sale misiuni, a coordonat ca șef de serviciu în cadrul Direcției Anchete a Securității represiunea împotriva manifestațiilor studențești din 56-57. Enoiu îi supraveghea atent pe acești studenți și le făcuse dosare pentru că, citez, s-au răsculat contra limbii ruse, profitând de situația din Ungaria. Enoiu parcă plutea deasupra celor manifestări și mai mult lasă să se înțeleagă că deplângea soarta studenților de-a căror măcelărire nu știa însă nimic. Îi aduceau cu oasele fărâmate gata bătuți. Își amintește Enoiu, care după aceea doar i-ar fi supus unor anchete pe durata cărora, cum însuși spune, personal nu băteam. Accept în schimb că de asta se ocupau subordonații săi, peste 80 la număr, între care un anume Brânzaru. Tupeului Enoiu întrece orice imaginație. Pare un fel de călău abstract, cu respect pentru lege și mimând chiar o discă de compasiune pentru cei bătuți de securitate. Eu stăteam și ascultam, declară Enoiu. Dar chiar mai mult, Enoiu era mâhnit de imaginea celor bătuți prea rău, erigindu-se într-un adevărat protector al dizidenților. Afirmă că a și făcut reclamație după ce a văzut cum fusese maltratată o studentă din Arad. Enoiu susține nu numai că nu l-a snobit în bătaie pe Goma, dar a aflat mai târziu că Goma a trecut în serviciul său. De altfel, pentru Enoiu, Goma nu e decât un mincinos. Habar nu are nici despre studentul Ștefan Negrea, deși există probe că Enoiu l-a lovit repetat în cap până când acesta și-a pierdut mințile. În general, Enoiu ne dă de înțeles că n-a făcut nimic blamabil. Era numai un modest funcționar care, fără excese, își vedea de slujba lui. Alteori o ia însă complet razna. E mândru de intervențiile chirurgicale reușite, deși extrem de dificile, ce ar fi avut loc în pușcării. E convins că el ar fi reușit să-l convingă pe Gheorghe Udej să accepte masiva eliberarea decizorilor politici din 64. El, Enoiu, este cel care l-ar fi eliberat personal din detenție pe Corneliu Coposu. În marea sa magnanimie, tot el, Enoiu, s-ar fi luptat pentru a obține rații de carne suplimentare pentru deținut. Arată un mare respect pentru un alt tartor al poliției politice, fostul ministru de interne Alexandru Drăghici. Acesta, susține Enoiu, se făcea foc și pare dacă afla că un deținut era cumva, din greșeală sau neatenție, bătut. Întrebarea dacă Drăghici ordona sau tolera să fie bătuți deținuții, Enoiu conchide. Astea sunt povești, domnule. Asta e, de fapt, povestea securității. O poveste ce pare fără de sfârșit și în care răul biruie întotdeauna. O poveste, din păcate, reală, cu mențiunea că toate mârșăviile debitate de Enoiu și alții de teapa lui trebuie citite invers. Atât Pleșiță cât și Enoiu se bucură de libertate. E drept să mai plângă, pensiile sunt cam mici. Enoiu, de pildă, încasează lunar 23 de milioane de lei vechi. Asta față de milionul pe care îl primesc zeci de mii de țărani, între care și unii ce s-au împotrivit comunismului și au pătimit închisorile conduse de însuși torționarul Enoiu. Bestica Enoiu ar fi trebuit de mult anchetată și trimise într-o dreaptă judecată. Nu s-a întâmplat însă așa, iar dacă un octogenar ca Enoiu e descoperit cumva întâmplător, la aproape 18 ani de la căderea comunismului, ne putem face o imagine a prezenței și activității securității în toată societatea românească. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Potrivit tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, România are obligația să organizeze alegeri pentru Parlamentul European până cel târziu în luna decembrie acestui an. Deși presa de la București a atras de câteva ori atenția asupra importanței acestor alegeri, guvernul și partidele politice din România nu dau semne că se grăbesc spre acest scrutin, care a și fost amânat deja. Dan Tăpălagă.
PSD s-a decis și a avansat o dată, 9 decembrie, însă guvernul nu dă semne că s-ar grăbi cu organizarea alegerilor pentru Parlamentul European. Până acum, Mircea Joană se declara convins că alegerile vor avea loc în primele două săptămâni din luna noiembrie. Decizia PSD de acum relansează practic discuția despre alegeri. Inițial, guvernul stabilise data de 13 mai, însă premierul Călin Popescu-Tăriceanu a decis la jumătatea lunii martie amânarea euroalegerilor, invocând climatul politic tensionat. PSD tocmai demarase acțiunea de suspendare a președintelui. În schimb, Traian Băsescu și liderii PD, care aveau să treacă în opoziție după două săptămâni, i-au reproșat la acea vreme premierului că amână scrutinul pentru Parlamentul European, deoarece se teme că PNL va obține un scor slab. Miniștrii PD Vasile Blaga și Monica Macovei refuzaseră chiar să semneze ordonanța guvernului, pe motiv că România trebuie să dea dovadă de seriozitate în respectarea angajamentelor față de Uniunea Europeană. Ministrul Justiției pusese chiar în discuție legalitatea ordonanței pe motiv că nu are toate avizele necesare. Pediștii au reluat tema acum 10 zile, când au somat guvernul să anunțe cât mai repede o dată. Adrian Videanu afirmase chiar că sunt voci potrivit cărora guvernul ar încerca să amâne din nou alegerile cu acordul oficialilor de la Bruxelles, astfel încât ele să se suprapună cu alegerile locale din 2008. Chestiune cam greu de realizat, deoarece, potrivit propriilor angajamente, România trebuie să-și desemneze reprezentanții în legislativul comunitar cel târziu la data de 31 decembrie 2007. Potrivit legii, data alegerilor se stabilește cu 90 de zile înainte de termenul limită. Pediștii susțin însă că scrutinul ar putea avea loc și mai repede, adică la 69 de zile de la anunțarea datei și nu după 3 luni, cum spune legea, pe motiv că procesul electoral a fost doar întrerupt, așa că el nu trebuie luat de la capăt. Pediștii anunțaseră la rândul lor că ar prefera ca euroalegerile să aibă loc la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. În realitate, în afară de Partidul Democrat, care are un scor bun în sondaje, nici PNL, nici PSD nu au motive să grăbească euroalegerile pe fondul scăderii popularității celor două partide. La rândul lor, cei de la UDMR au o problemă nerezolvată cu episcopul Laszlo Tokes, a cărui candidatură ca independent pune în pericol accesul UDMR în Parlamentul European. Practic, guvernul ar avea la dispoziție cel mult două luni pentru a se decide când îi va chema pe alegători la urne pentru a alege pe cei 35 de europarlamentari care vor reprezenta România la Bruxelles. Bulgaria a organizat deja alegerile pentru Parlamentul European în luna mai. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Moneda națională a României continuă să se deprecieze în raport cu moneda europeană euro. Despre cauzele acestei deprecieri și ultimele vești de pe piețele financiare internaționale, în relatarea lui Radu Stănescu.
Potrivit analiștilor, devalorizarea leului se datorează migrării investitorilor din piețele emergente precum România pe piața americană. Și la bursă au continuat scăderile pe ansamblu, piața înregistrând o pierdere de aproape 2%. Societățile de investiții financiare au ajuns chiar până la pierdere de 4%. Nici pe piețele internaționale lucrurile nu par să reintre pe făgașul normal în ciuda declarațiilor optimiste ale oficialităților. Șeful Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, declară astăzi că piețele internaționale își revin încet încet la normal după mai multe zile de turbulențe provocate de criza creditelor riscante din Statele Unite. Banca Centrală Europeană a avut un număr de 4 intervenții în piață, începând de joia trecută, de când a devenit clar că băncile europene sunt vulnerabile în fața crizei din Statele Unite. Valoarea totală pompată în sistemul bancar european de către BCE a fost de peste 200 de milioane de euro. Cu toate acestea, bursele europene nu și-au revenit încă nici astăzi, înregistrând a patra scădere din ultimele 5 ședințe pe seama temerilor în ce privește evoluțiile viitoare. Analiștii supraveghează cu atenție mișcările băncilor centrale, fiind atenți la toate semnele ce ar putea anunța o scădere sau o creștere a dobânzilor bancare. De exemplu, înainte de criza actuală, Trichet semnalase o creștere a dobânzilor la 6 septembrie la viitoarea reuniune a Băncii Centrale Europene. Cu toate acestea, în unele medii se așteaptă puternice presiuni împotriva unei asemenea măsuri, mai ales după ce ieri au fost date publicități și informații ce atestau o creștere economică foarte slabă, de doar 0,3% în cele 13 state din eurozonă. Aceste cifre ar putea de asemenea exacerba tensiunile dintre Trichet și președintele francez Nicolas Sarkozy, care critică constant Banca Centrală Europeană pentru că nu face destul pentru a stimula creșterea economică în spațiul european. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Antiamericanismul este un fenomen care îngrijorează cercurile politice din Statele Unite, unde atitudinile oscilează între blamarea administrației George Bush și analize ceva mai nuanțate. Ce spun sondajele despre ce cred tinerii europeni despre Statele Unite este întrebarea pe care Oana Serafem i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Opiniile tinerilor europeni de sub 30 de ani s-au format sub influența războiului din Irak, un război nepopular care, iată, a ajuns să dureze mai mult decât cel de-al doilea război mondial. Unii analiști vorbesc despre generația Irak, așa cum una precedentă, generația Vietnam, a creat un curent de opinie definitoriu pentru sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât scepticismul tinerilor germani crește, a declarat pentru ziarul Christian Science Monitor Heinrich Kraft, un creștin democrat din Berlin, care este îngrijorat pentru viitorul raporturilor cu Statele Unite.
Dar sunt aceste sentimente moderate doar de un singur factor, războiul din Irak?
Arno Burgers, care studiază la Universitatea Berlineză Humboldt, spune că, dincolo de război, generația lui a crescut cu America în minte și admirația a ceea ce caracterizează drept manifestări fie și particulare ale spiritului american, cum ar fi muzica hip-hop, de exemplu. Începem să înțelegem că America este o realitate complexă. Începem să facem distinție între America și Casa Albă.
Valeriu Sela, aceste opinii ar putea reprezenta tot atâtea punți de legătură între tinerii de pe cele două continente, nu-i așa?
Este într-un fel ideea cu care a venit la conducere noul președinte al Franței, Sarkozy. Compatriota sa, Céline Farody, declară pentru Christian Science Monitor, citez, America nu este doar forță și război, este și creativitate și spirit de frondă și senzația că te poți realiza mai bine în viață.
Este această ambivalență confirmată de sondaje?
Da, în Franța, de exemplu, 60% dintre tinerii intervievați nu au putut spune dacă privesc cu ochi buni sau răi America. Opiniile pozitive față de Statele Unite au scăzut între 2000 și 2007 de la 83 la 51% în Marea Britanie, de la 62 la 39% în Franța și de la 78 la 30% în Germania. Interviu după interviu scoate la iveală că europenii nu sunt de acord cu politica externă americană și că au opinii mult mai favorabile despre americani în general decât despre Statele Unite ca țară. Războiul și-a pus amprenta, declară Barbara Schumacher de la Consiliul pentru Relații cu Străinătate din Germania, care continuă, am pierdut încrederea pe care părinții noștri o aveau în America. Noi suntem critici, dar sunt și mulți germani care admiră cultura americană, îl critică pe Bush ziua și se uită la filme americane seara. Tineri sub 30 de ani din Europa consideră că America este arogantă, dar continuă să privească către America pentru a defini ce este la modă. Stilul american ne-a influențat viețile, declară Arno Burgess, continuând, îi iubim pe Bill Murray și pe Quentin Tarantino sau gangster rap. Primim către America pentru înnoire și tendințe. Când nu suntem de acord, avem senzația că o facem și pentru că ni se pare că știm care este adevărata America.
Ce alte elemente mai focalizează negativitatea europenilor tineri față de America?
Cultura violenței, armele, faptul că accesul la sistemul de servicii medicale nu este universal în Statele Unite, influența creștinilor evanghelici, lipsa de echilibru în politica din Orientul Mijlociu, comercialismul, diferențele de venit în interiorul țării și influența avocaților în spațiul public. Mulți spun că America influențează maniera în care lumea gândește, că sunt nevoiți să navigheze într-o mass media dominată de Statele Unite. Multă lume s-a săturat de americanizare, vrem tehnologii americane, dar aduc cu ele o atitudine comercială, arată studentul francez Bruno, nuanțând apoi, dar și tinerii americani simt nevoia unei schimbări și această diversitate de opțiuni îmi place.
Valeriu Stelea la Washington în dialog cu Oana Serafin. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7 pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă. Descoperirea unui document cu ordinul de împușcare a celor care încercau să fugă din fosta Germanie comunistă a stârnit o amplă dezbatere asupra oportunității existenței oficiului pentru administrarea arhivelor fostei securități germane Stasi. În ultimele zile s-au întețit vocile acelora care cer desființarea acestui oficiu. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Faptul că directoarea oficiului Marianne Birtler nu știa că un document similar celui descoperit acum a mai fost publicat în urmă cu 10 ani, s-a transformat în aceste zile într-un argument în mâinile celor care cer desființarea instituției. Hubertus Knabe, directorul memorialului din fosta închisoare din Berlin, Hohenschönhausen, a publicat astăzi un adevărat rechizitoriu la adresa oficiului. Într-un articol scris pentru Spiegel Online, Knabe susține teza că oficiul trece printr-o criză de legitimitate. În acest context polemic, e important de reținut faptul că Hubertus Knabe însuși a lucrat în cadrul oficiului, iar în urma unor disensiuni și-a dat demisia. Într-o carte recentă, Ucigașii sunt printre noi, recenzată în cadrul acestei emisiuni în luna aprilie, Knabe prezintă un scenariu mai mult decât subiectiv a ceea ce el descrie drept influența unor foști ofițeri asupra opiniei publice. Această influență, susține Knabe, ar constitui un pericol pentru democrația germană. Directorul memorialului a mai criticat și faptul că oficiul a angajat deja pe vremea directoratului lui Joachim Gauck, foști lucrător ai Stasi. Atât Birtler cât și Gauck au răspuns acestor critici, arătând că în prezent aceste persoane provenite din structurile Stasi nu se ocupă de munca arhivistică, ci activează doar în domeniul strict administrativ. Knabe s-a pronunțat și în trecut pentru trecerea tuturor documentelor în custodia arhivelor federale de stat. Cei care mai sprijină această propunere susțin că într-o arhivă normală, administrarea documentelor s-ar efectua în concordanță cu normele și reglementările în vigoare. Dacă dosarele ar fi preluate de arhivele statului, victimele ar avea în continuare posibilitatea să-și vadă propriile dosare. Conducerea oficiului a respins toate aceste propuneri de neavenite. La începutul acestei săptămâni, vicepreședintele Parlamentului Wolfgang Thierse a susținut necesitatea continuării activității depuse de către oficiul Birtler-Gauck. El a arătat în același timp că acest oficiu, care a devenit un model pentru instituții similare create în țări săritene, a fost și este una din realizările cele mai importante ale mișcării de opoziție din fosta RDG. Reamintim în acest context că oficiul s-a creat imediat după unificarea Germaniei, în pofida opoziției unor deputați ai Parlamentului Federal, inclusiv a fostului cancelar Kohl. Litigiul Kohl-oficiul Gauck a devenit la începutul acestui deceniu obiectul unei acțiuni judiciare declanșată în urma scandalului donațiilor financiare ilegale către Uniunea Creștin-Democrată. În urma sentinței, reglementările privind accesul la dosarele Stasi au fost înăsprite. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, tuturor celor interesați, îi invit să asculte programul Moldova la ora 7, care începe peste exact o jumătate de oră. Aici, Radio Europa Liberă.